Tjerī Bodē Nīderlandē kļuva plaši pazīstams pirms 2016. Gada konsultatīvā referenduma par Eiropas Savienības asociācijas līgumu ar Ukrainu. Šis harizmātiskais vīrietis skaļi iestājās pret līguma ratifikāciju, norādot, ka tas paver ceļu Ukrainas dalībai Eiropas Savienībā. Lai gan iedzīvotāju aktivitāte referendumā bija salīdzinoši neliela, vairums tā dalībnieku iestājās pret sadarbības vienošanos ar Ukrainu. Tagad pētnieciskā raidījuma Zembla žurnālisti ir atklājuši Budē saraksti ar esošajiem un bijušajiem līdzgaitniekiem. Nosūtītās WhatsApp ziņas liecina, ka viņš pirms referenduma varētu būt saņēmis naudu no cilvēkiem, kas ir saistīti ar Kremli. Konkrēti tiek norādīts kāds Vladimirs Kornīlovs, kuru Budē savā sarakstē ir raksturojis kā Krievu, kurš strādā priekš Putina. Arī laikraksts The New York Times 2017. Gadā ir norādījis uz Kornīlova saikni ar Krievijas augstāko vadību. Viņš pats to noliec. Pirms referendumu Budē vairākas reizes ir licis saprast, ka viņš vai viņa organizācija saņem naudu no Kornīlova, piemēram, izsakot pateicību savam toreizējam līdzgaitniekam, Henkam Ottenam, Budē norāda, ka nekāda Kornīlova nauda nevarētu līdzināties Ottena atbalstam. Pēc referenduma Budē kļuva par atpazīstamu politiķi. Šobrīd viņš vada partiju Demokrātijas fórums un ir Nīderlandes parlamenta deputāts. Turklāt reģionālajās vēlēšanās Demokrātijas fórums kļuva par populārāko politisko spēku Nīderlandē. Budē un viņa vadītais politiskais spēks iestājās par to, ka Nīderlandei būtu jāpamet eiro, Šengenas zonu un vēlams arī visu Eiropas Savienību. Rēdzējot uz žurnālistu izmeklēšanas rezultātiem, Budē paziņoja, ka šo saraksti neesot vērts uztvert nopietni. Runājot par Kornīlova naudu, Budē esot atsaucies uz kādu iekšējo joku, kas toreiz valdīja starp viņa domu biedriem. Tāpat politiķis ir sacījis, ka viņš jokojot esot nedaudz pārspīlējis. Jāpiebilst, ka Budē vairāk kārt ir publiski kritizējis Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju un ir aicinājis normalizēt attiecības ar šo valsti. Tāpat viņš nepiekrīt arī Nīderlandes valdības kritikai pret Maskavu, notriektās Malaizijas lidmašīnas lietā. Arcums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.